เมื่อสายทางโฮจิมินห์มาสวนทางกันกับทางเลเก่าความพยศอาถรรพ์ของสองถนนสหายลาเวียดก็ยิ่งทวีความขุ่นเคียวอย่างสุดขนาดขึ้นตึมพวกโบโดยจากเวียดนามเหนือได้เดินทับทางไกลจากฮานอยผ่านเมืองสหายในแขวงขมวนตามสายทางโฮจิมินห์เข้าสู่ทางเลเก่าเพื่อทำการปลดปล่อยเอาเวียดนามภาคใต้อย่างจริงจังทั้งหุนแห้งและเด็ดขาดที่สุดเมื่อปี1970แต่พวกกองทัพแดงของเวียดนามเหนือจากฮานอยปอนตีนเหยียบเส้นทางเลเก่าก็เกิดศึกใหญ่โลดทันทีเนื่องจากว่ากองทัพประกอบอาวุธที่ทันสมัยของหน่วยรบพิเศษหรือกำลัง HU ของเวียดนามใต้จำนวนหลายหมื่นคนได้เข้ามาตั้งหับอยู่แผ่นดินลาวก่อนแล้วที่ทางแบ่งบันดงในเขตเมืองเซโปนตรงกับเส้นขนานที่17พอดีส่วนสาเหตุทางการเมืองที่ว่าด้วยเหตุใดฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวจึงอนุญาตให้กองทัพเสือป่าพิเศษของประธานาธิบดีเมียนวันเถียวแห่งเวียดนามใต้ที่ตั้งอยู่ใกล้ถึงเซงอนพุ่นมาตั้งทัพอยู่ในดินแดนลาวนั่นสารคดีเรื่องสุดสายทางเลเก่าจะบ่ขอกล่าวถึงกองกำลังพิเศษของเวียดนามใต้จำนวนหลายหมื่นคนมีทั้งปืนกลหนักกลเบาอาวุธที่ทันสมัยโดยการช่วยเหลือแบบเต็มอัตราศึกของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีนิกสันมีนายทหารและที่ปรึกษาทางยุทธการชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งติดตามมาให้การแนะนำและวางแผนอย่างใกล้ชิดมีอุปกรณ์การหลบทางบกครบสุดเพื่อทำการสนับสนุนกำลังหลบพิเศษของประธานาธิบดีเงียนวันเถียวคือรถถังยี่ห้อมาทะเลจำนวนมากท่านกำบังกระสุนสำเร็จรูปที่รอด้วยซีเมนต์ขนาดใหญ่จำนวนหลายหน่วยปืนยิงระเบิดทางไกลและอื่นๆอีกอาวุธสงครามดังกล่าวพร้อมด้วยจำนวนพลทั้งหมดนี่ถือลำเลียงมาทางอากาศด้วยยนต์ใบพัดขนาดใหญ่วันละหลายลอยเถียวส่วนการสนับสนุนทางอากาศก็มีเครื่องบินทิมระเบิดที่ลือสื่อของอเมริกา B-52 เครื่องบินหลบเครื่องบินสอดแนมเครื่องบินยิงลูกจ่องในตอนกลางคืนเครื่องบินสี่เป่าไม้ทางอากาศเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์และชนิดอื่นๆอีกจำนวนหลายชาวบันดงเราให้ฟังว่าในการสู้รบติดพันของทหารเวียดนามทั้งสองในเถื่อนั้นยามกลางคืนโกแจ้งคือกันกับกลางวินเพราะมีย่นเยื่องลูกจ่องให้อยู่ตลอดคืนบัดนี้สองกองทัพเวียดนามของสองระบอบได้มาประเสริญหน้ากันแล้วที่สายทางเลเก้าของเขตเมืองเซโปนโดยทั้งสองฝ่ายต่างก็ตั้งคำขวัญของพวกตนไว้อย่างมันเหมาะซึ่งทั้งฝ่ายพันธมิตรเวียดนามใต้ได้ว่าว่ามาบันดงเพื่อทำการสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์บ่ให้ผ่านเข้าไปถึงเวียดนามภาคใต้แต่ส่วนทั้งฝ่ายโฮจิมินห์ก็ประกาศอย่างทะนงตัวว่าจะเดินทัพทางไกลไปให้ถึงเมืองไซงอนกองทัพเวียดนามทั้งสองภาคกำลังยกกำลังเข้าปะทะกันอย่างจริงจังและเมามันแล้วโดยต่างฝ่ายต่างก็มุ่งมั่นถึงความสำเร็จและความประกาศความปรารถนาของพวกตนท่านผู้ฮับฟังทั้งหลายท่านบ่สนใจอยากตั้งคำถามในบ่ว่าเป็นหยังกองทัพเวียดนามทั้งสองจึงมาลบเลวกันอยู่ในแผ่นดินลาวชาวลาวผู้บ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเคลนขากันเถื่อนั้นก็พลอยได้รับเคราะห์กรรมไปตามๆกันการลบติดพันกันหนักที่สุดและหุ่นแห้งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามเวียดนามเถื่อนั้นแม่นตอนฤดูใบไม้ร่นของปี1971เครื่องบินยักษ์ทิมระเบิดแบบ B-52จำนวนครั้งละ652ลำทำการบินแบบปีกต่อปีกทิมระเบิดปูพรมแผ่นดินลาววางทำลายทุกยอมหญ้าในวงกว้างที่มีรัศมีเกินกว่า80กิโลเมตรมณฑลโบเว่นแต่ละวันโดยบ่นับการโจมตีทิมระเบิดของเครื่องบินชนิดอื่นๆที่บินขึ้นจากสนามบินกลักในฟิลิปปินส์และสนามบินอูตะเภาในประเทศไทยในอีก9เดือนต่อมาสงครามสองเวียดก็สิ้นสุดลงนับจำนวนน้ำหนักของระเบิดจากเครื่องบินที่วานลงมาในสงครามเถื่อนั้นมีหลายถึง3ล้านตนก็เท่ากันกับจำนวนพลเมืองของประเทศลาวหากจะแจกย่ายให้ประชากรลาวก็จะได้รับคนละ1ตนพอดีโฮจิมินห์ขนานนามแห่งการหลบให้เป็นมงคลทางยุทธศาสตร์ของพวกตนในเถื่อนั้นว่าบั่นหลบลำเซินอันหมายถึงการโฮมเอาสื่อของนายกรัฐมนตรีเวียดนามใต้ที่ชื่อว่าตรันวันลำและชื่อของประธานาธิบดีนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาโฮมเข้ากันนั่นเองการสู้รบกันระหว่างสองตระกูลโฮและตระกูลเงียนได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยาของปี1971 โดยแมนพวกตระกูลเงียนของเวียดนามภาคใต้เป็นฝ่ายปราศัยแบบล่มละลายบ่สามารถที่จะแก้ตัวได้ตลอดกาลเมื่อกองทัพของตระกูลโฮฝ่ายเหนือได้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญของพวกตนแล้วก็พากันทะลุหลังผ่านดินลาวตามสายทางเลเก่าเข้าเวียดนามภาคกลางเพื่อมุ่งหน้าลงภาคใต้ส่วนกำลังที่สองก็พากันลงตามถนนเหล็กที่เศร้าสองผ่านเมืองนองไปภาคใต้ของลาวถึงเขตชาละวันอัตตุปือเพื่อเลื่อยเข่ายึดปลดปล่อยเอาเวียดนามใต้ได้สมเจตนาในเอกสารของพวกแนวลาวบันทึกเอาไว้ว่าบรรลบลำเซิน719อันหมายความว่าบรรลบลำเซินของเดือนกันยาปี1971และบ่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าอดีตสนามเลือดที่บันดงดังกล่าวนี้จะกลายมาเป็นศูนย์สัมมนาพวกในห้อยของกองทัพแห่งชาติใน4ปีอีกต่อมาท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วท่านจะกลับมาฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี